Efirde Azadlık Radyosu. Assalamu alaikum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom bugungi dasturimizda. Terimchilarni itxonaga tiqqani da'vo qilingan Chinoz hokimi ishdan bo'shatildi. Chortoqda o'z egizini kanalga cho'ktirib yuborishda ayblangan 19 yashar qiz hibsga olindi. Hofiz Sherali Jo'rayevga hukumatdan telefon qilib oq yo'l tilashdi. Sibirda qullik sharoitida qolgan o'zbeklar yordam so'ramoqda. Qirg'iziston hukumati mamlakatdagi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti markazining maqomini pastlatmoqchi. Hamda sobiq shahar hokimi Murod Jo'rayev bo'lajak prezidentga islohot o'tkazish taklifi bilan chiqdi. Avvaliga so'nggi soat yangiliklari. Ularni bugun Hurmat Bobojon taqdim etadi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastlabki xabarlar O'zbekistondan. O'zbekistonda terimchilarni itxonaga qamab jazolagani aytilayotgan Chinoz tumani hokimi lavozimidan olingan, ozodlik ega bo'lgan xabarga ko'ra Toshkent viloyati Chinoz tumani ichki ishlar bo'limi itxonasiga qamab qo'ygan haqidagi shikoyatlar ortidan Chinoz tumani hokimi Mahmud Ishonov vazifasidan 30 sentyabr kuni bo'shatilgan, bir kun muqaddam paxta normasini bajarmagan otryad va byudjet tashkilotlari boshliqlarini jazo tariqasida militsiya itxonasiga qamab qo'ygani haqida xabar tarqatgandi. Shuningdek, ozodlik Chinoz tumani poliklinikasi rahbari paxtaga yetarli sonda odam chiqarmagani sabab lavozimidan shu hokim buyrug'iga ko'ra bo'shatilgani haqida ham ozodlik xabar bergan edi. Bu haqdagi tafsilotlar dastur davomida. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi O'zbekistonda bo'lajak prezidentlik saylovini kuzatish uchun o'zining cheklangan baholash missiyasini yuboradigan bo'ldi. Bu haqda tashkilot kecha o'z sahifasida ma'lum qildi. O'zbekistonda, eslatamiz, prezidentlik saylovi 4-dekabr kuniga belgilangan. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov vafotidan so'ng shu oy boshida mamlakat muvaqqat prezidenti etib tayinlangan Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka asosiy da'vogar sifatida ko'riladi. Mirziyoyev bilan birga yana 3 nomzod 4-dekabr kuniga belgilangan saylovlarda bellashadi, lekin uchala nomzod ham hukumat ko'z qarashini ifodalovchi, xalqqa uncha tanish bo'lmagan amaldorlar ekan aytilmoqda. Saylovda muxolifatdan hech bir nomzod yo'q. 1 oktyabr O'zbekistonda o'qituvchi va murabbiylar kuni sifatida nishonlanmoqda. Shu munosabat bilan O'zbekiston muvaqqat prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'zbekistonlik o'qituvchilarni o'z kasbiy bayramlari bilan tabrikladi. Shavkat Mirziyoyev yo'llagan tabrikda ustozlarning xizmatini munosib qadrlashini bildirdi. Ayni paytda O'zbekistonda, ayniqsa qishloq joylarida, o'qituvchilarning aksari o'z kasbiy bayramini paxta dalalarida nishonlamoqda. Shu kunlarda O'zbekistondagi barcha viloyatlardagi ma'rif tizimi xodimlar yoppasiga dalaga olib chiqilayotgani ham aytilmoqda. O'qituvchilar paxta terishga majburlanayotgani haqida o'sha yerdagi, demak, inson huquqi faollari ozodlikka xabar bergan. Umuman bu haqdagi xabarlar tafsiloti bilan internetdagi sahifamizning Paxtagram bo'limida tanisha olasiz. O'zbekiston Oliy Majlisining 29 sentyabr kuni o'tkazilgan yig'inda so'zga chiqqan Mehnat vaziri Aziz Abdul Hakimov 2016 yilning 1 yarmida mamlakatda qariyb 500,000, ya'ni aniq raqam keltirdi u, 462,000 ishchi o'rni yaratilganini ta'kidladi. Janob Abdul Hakimovga ko'ra, yaratilgan ishchi o'rinlarning qariyb 60% qishloq joylariga to'g'ri keladi. O'zbek rasmiylari bundan oldingi hisobotlarda ham mamlakatda yiliga qariyb 1,000,000 atrofida ishchi o'rni yaratilishini aytib kelishgan. Mustaqil kuzatuvchilar esa O'zbekiston hukumatining aholi bandligiga doir hisobotlarni shubha ostiga olib kelishadi. Lekin mamlakatda bandlik bo'yicha haqiqiy voqelikni aks ettiruvchi ma'lumotlarni qo'lga kiritish imkonsiz. Hozir kamida 4-5 million o'zbekistonlik Rossiya, Qozog'iston, Janubiy Koreya, Turkiya kabi mamlakatlarda ishlayotgani taxmin qilinadi. Endi xalqaro xabarlarga o'tsak, AQShda 2001-yil 11-sentyabrdagi terror hujumlari yuzasidan Saudiya Arabistoniga qarshi ilk da'vo arizasi sudga topshirildi. Hujumlar bois erini yo'qotgan amerikalik ayol Saudiya Arabistoni podshohligiga qarshi shikoyat bilan AQSh mahkamasiga arz qildi. 3 kun avval AQShda 2001-yil 11-sentyabr hujumlarida halok bo'lganlarning oila a'zolariga Saudiya Arabistoniga qarshi arz qilish huquqini beruvchi qonun qabul qilingan edi. Garchi AQSh prezidenti Barak Obama ushbu qonunga veto qo'ygan esa-da, Senatda ham, demak, vakillar palatasida ham ushbu qonun aksar ko'pchilik tarafidan ma'qullandi. 2001-yilgi terror hujumlari paytida homilador bo'lgan Stefani Ross Dezimonning turmush o'rtog'i Patrick Dan terrorchilar samolyotining Pentagon binosiga urilishi oqibatida halok bo'lgan edi. Dezimon o'zi va qizining nomidan ariza topshirib, er-yotni Al-Qoida terror tarmog'i va uning marhum yetakchisi Usama bin Ladenni qo'llab-quvvatlashda ayblandi. 2001-yil 11-sentyabr teraktlarida ishtirok etganlarning 19 nafardan 15 nafari Saudiya Arabistoni fuqarolari bo'lgan. Norvegiya Yevropa mamlakatlari orasida internet tezligi bo'yicha reytingda Shvetsiyani ortda qoldirdi. Akamai aloqa operatori o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, Norvegiyadagi internet o'rtacha tezligi sekundiga 19 megabitni tashkil etadi. Hozirda internet tezligi bo'yicha dunyoda Janubiy Koreya yetakchilik qilmoqda. Shuningdek, Shvetsiya va boshqa davlatlarda ham internet tezligi ancha yuqori ekani aytiladi.
So'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Ozodlik eshitirchilarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Toshkent viloyati Chinoz tuman ichki ishlar bo'limi itxonasiga qamab qo'ygan haqidagi shikoyatlar ortidan Chinoz tumani hokimi Mahmud Ishonov vazifasidan bo'shatildi. Bir kun muqaddam Ozodlik paxta normasini bajarmagan atrad va byudjet tashkilotlari boshliqlarini jazo tariqasida, demak, Mahmud Ishonov militsiya itxonasiga qamab qo'yotgani haqida xabar tarqatgandi. Xabar tafsiloti bilan tanishing.
Chinoz hokimiyatining ismsiz qolishini istagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda janob Ishonovning 30-sentyabr ishdan olinganini tasdiqladi. Kecha u lavozimidan olindi. O'rinlariga birinchi muavini bo'lib ishlagan Otabek Isroilov vaqtincha hokim etib tayinlandi, dedi Chinoz hokimiyatining ismi sir qolishini istagan mulozimi. Mahmud Ishonov Chinoz tumaniga 2013-yilda hokim etib tayinlangandi. Chinozliklar Ishonovni paxta normasini bajarmagan atriyat va byudjet tashkilotlari boshliqlarini ayovsiz jazolab kelganidan shikoyat qilishgan. Ishdan olinishidan bir kun avval Mahmud Ishonov paxta terimiga oid yig'ilishda Chinoz poliklinikasi bosh vrachi Baxtiyor Dovurboyevni paxta rejasini bajarmayotgani uchun haqoratlab ishdan o'z ixtiyori bilan bo'shash haqida ariza yozib olgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Bundan avval Ozodlikka ismsir qolishi sharti bilan yozma shikoyat qilgan chinozliklardan biri paxta rejasini bajarmagan atriyat va tashkilot rahbarlarini hokim Chinoz tumani ichki ishlar boshqarmasiga qarashli itxonada ertalabgacha qamab qo'yganini da'vo qilgan edi.
Chinoz hokimi Eshonov ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i va prokuror bilan birga 1937-yilgi qatag'on davridagidek hech bir qonunda paxta terim majburiyligi bo'lmasa-da, mana 3 kundirki berilgan rejani bajarmagan atriyat rahbarlari va tashkilot rahbarlarini Chinoz tuman IBSiga qarashli itxonada ertalabgacha qamab qo'ymoqda. Bu nima degani? Mirziyoyevni qatag'oni boshlandi deganimi? Karimov tirikligida bundan yumshoqroq edi.
Deb yozdi chinozliklardan biri Ozodlikka. Chinozda paxta rejasini bajarmaganlar tuman ichki ishlar boshqarmasi itxonasida ushlab o'tirilgani holatini tumandagi maktablardan birining direktori ham Ozodlikka so'zlab berdi. 4 kun oldin paxta shtabida o'tkazilgan selektordan so'ng kechqurun 11da Chinozdagi 1-3-40 sonli maktab rahbarlari, shuningdek qurilish kolleji paxta atriyadi rahbarlarini, paxtani kam tergan o'qituvchilarni ichki ishlar boshqarmasiga olib ketishdi. Hokimning buyrug'i bilan U yerda kechqurun 2-3largacha ushlab o'tirishdi itxonada. Bu ular normani bajarmagani uchun jazo edi, dedi Chinozdagi maktablardan birining direktori. Lekin Chinoz ichki ishlar boshqarmasidagilar ham Chinoz tumani hokimiyatidagilar ham bu iddaolarni keskin rad etishdi. O'zbekiston hukumatı mamlakatda paxta terimi majburiy emasligini aytib keladi. O'zbekiston kasaba uyushmasi federatsiyasining paxta yig'im terimida qatnashish majburiy emas, ixtiyoriy hisoblanadi degan bayonoti shu hafta ommaviy axborot vositalarida ham e'lon qilindi. Paxta yig'im terimiga bog'liq barcha savollar bo'yicha esa +998 71 200 06 01 raqamli ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilish mumkinligi ham aytilmoqda.
Chortoqda o'z egizini kanalga cho'ktirib yuborishda ayblangan 19 yashar Fatima Ummataliyeva hibsga olindi. Namangan viloyatidagi ichki ishlar xodimlarining ozodlikka ma'lum qilishlaricha, Fatima o'z egizi Zuhranni oyog'iga tosh bog'lab, Namangan kanaliga tashlagan. Aybdor deb topilsa, Fatima 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin.
Namangan viloyatidagi ichki ishlar xodimlarining ozodlikka ma'lum qilishlaricha, Fatima o'z egizagi Zuhrani oyog'iga tosh bog'lab, Namangan kanaliga cho'ktirib yuborgan. Ularning taxminiga ko'ra, hodisa sentyabr oyi o'rtalarida Chortoq tumani Oyqiron qishlog'i hududidan o'tuvchi Namangan kanali bo'yida yuz bergan. Namangan shahar ichki ishlar idorasi xodimining ozodlikka aytishicha, Ummatali va Fatimani qotillikka egizi Zuhraning ruhiy bemorligi undagan bo'lishi mumkin. Zuhrani Toshkentga olib borishgan. U yerda shifokorlar ruhiy bemor qizning sog'ayib ketishiga umid yo'qligini aytishgan. O'shandan keyin Fatima o'z singlisini o'ldirish poyiga tushgan. Sentyabr o'rtalarida Zuhraning oyoq-qo'lini bog'lab, Namangan Chortoq avtomobil yo'li orqali Oyqiron qishlog'idan o'tuvchi Namangan kanali bo'yiga olib borgan. O'sha yerda oyog'iga tosh bog'lab, qopga solib suvga tashlab yuborgan, dedi Namangan shahar ichki ishlar bo'limi xodimi. Ozodlik mobil muxbirining tibbiy ekspertiza mutaxassisiga tayanib aytishicha, Zuhra Ummataliyevaning jasadi oradan 10-15 kun o'tib, Namangan shahridan o'tuvchi kanaldan topilgan. Jasad Namangan shahar o'likxonasida 3 kun saqlangan. Mobil muxbirning Namangan shahar o'likxonasidan yuborgan fotosuratlarida Zuhraga tegishli bo'lgan oyoq kiyim va liboslarni uning oyog'ini bog'lash uchun ishlatilgan toshlar va qopni ko'rish mumkin. 28 sentyabrda o'tkazilgan tezkor qidiruv amaliyoti natijasida militsiya xodimlari qotillikda gumon qilib, marhumning egiz obasi Fatima Ummataliyevani hibsga olgan. Chortoq tuman ichki ishlar idorasi xodimining ozodlikka ma'lum qilishicha, qo'lga olingan kunning o'zida qiz o'z qilmishiga iqror bo'lgan. Militsiya xodimining ilova qilishicha, ayni kuni Fatima Ummataliyevaga Namangan viloyati prokuraturasi tomonidan O'zbekiston jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-bandi, ya'ni qasddan odam o'ldirish ayblovi qo'yilgan. Ozodlik Namangan viloyat prokuraturasidan tergov ishi yuzasidan izoh ololmadi. Aybdor deb topilsa, Fatima Ummataliyeva 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin.
Ayni paytda umrining 20 deb dasturimizda keyingi xabarimiz, demak, Sibirda qullik sharoiti ushlab turilgan o'zbeklarga oid. Irkutsk viloyatining Usuliya Sibirskiy tumanida qullik sharoitida qolgan 17 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojiri yordam so'rab ozodlikka murojaat qildi. Muhojirlarga ko'ra, ish beruvchi tomoni o'zbekistonliklar pasportlarini tortib olgan, otib tashlash tahdidi bilan muhojirlarning boshqa joyga chiqib ketishlariga ijozat bermagan. Davlat qudrat lavhasi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Demak, xabar bergandek, Sibirda qullik sharoitida ishlab qolgan o'zbekistonliklar yordam so'rashmoqda. Lavha bilan tanishing.
Endi ularning gapi bo'yicha bolalar taklif bo'yicha O'zbekistondan kelishgan. Kelishgandan keyin bularni ba'zilarini ish yo'qligi uchun kvartirada saqlab turishgan. Undan keyin ish topishgan. Ish topishayotganda bolalarning yonida pul bo'lmagan haliga federal qonun bo'yicha patent tayyorlash uchun doktordan o'tish, imtihon topshirish, hokazo ana shu narsalarni o'sha kompaniya o'zini yonidan pul bilan bajarib bo'lib, bolalarga kuniga 1000 rubldan ishlaysanlar, bir oyga 30 000 rubl bo'ladi, mana shu hujjatlarni saqlash uchun bir ozroq pullaring ketadi degan ekan. Men rozi bo'lib ishlashgan bolalar. Menimcha shu hujjatlarga biz pul sarflab qo'ydik. Sanad rasmiylashtirish uchun deb hujjatlarni olib qo'ygan ekan. Ammo bular ishlab bo'lib haligi ularni chiqimini, xarajatini qoplab bo'lgandan keyin ham hujjatlarni qaytib bermayotgan ekan.
Umuman Rossiya qonunchiligi bo'yicha shu ish beruvchini yana jazoga tortish mumkin bo'ladi, ya'ni agar
ular o'rtasida agar mendan shartnoma tuzilgan bo'lsa. Ish beruvchilar ko'pincha mendan shartnoma tuzishmaydi. Og'zaki shunaqa gaplashib qo'yishadi, kuniga shunchadan olasan deyishadi. Keyin haligi kosa ko'zaga tekkandan keyin men bularni tanimayman, mendan shartnomasi ham yo'q deb inkor qilishi mumkin ish berayotgan taraf. Uning uchun bolalar telefonlariga suratlarini olib obyektga borgan, mahal qanaqa holat edi, undan keyin ishi qurilish davomida qancha etaj ko'targanlarini agar suratlarga tushirib yurgan bo'lsa, ular bilan bo'lgan muloqotlarni yozib yurgan bo'lsa, bu isbot bo'lib o'tishi mumkin keyinchalik.
Irkutskda ko'p uchraydimi shunaqa holatlar?
Juda kam uchrab turadi ko'p. Mana shunday holatlar bo'lganda borib gaplashsak ish beruvchilar haq bo'lib chiqadi. Ish beruvchilar haq bo'lishiga sabab haligi ularni talabi darajasida qurmagan, ishlarni bajarmagan, sifati yomon qilib qo'ygan, degan o'sha umumiy bajarilgan ish miqdoridan pullarni ajratib tashlaydi. Ular endi ish beruvchi doim shu quruq chiqib ketishga harakat qiladi.
To'g'ri.
Naqa holat bular menga kelishdi, bittasi chiqqan ekan, o'sha kelib menga ariza yozib, keyin arizadan yana bosh tortmoqchi ham bo'ldi. Men aka ko'chaga chiqib ketdim, ammo u yoqda yigitlar qolishgan, meni ta'qib qilishadi degan fikrda bo'lib, keyin o'zini so'zidan qaytmoqchi ham bo'ldi. Men aytdim, bo'pti, uni sizga hech qanaqa ta'sir bo'lmaydi, agar bo'lgan bo'lsa menga telefon qilasiz dedim. Mana shu qolgan yigitlar nomidan fikrni men sizga aytdim, go'yoki shuni aka nimaga olib qo'ying inobatga dedi. Olib qoldim, danilarni berib ketdi menga. To'g'rida ish judayam menda tiqilinch bo'lib, shu tergov sudlaridan ajralib chiqolmadim. Biron bir kishini yuborishga ham o'zim to'g'risi nima qildimda, inshaalloh xudo xohlasa erta hozircha endi bir shanba yakshanba kunlari shu masala bilan shug'ullanamiz.
Yusuf aka, katta rahmat sizga, yana bog'lanib turamiz xudo xohlasa. Bo'pti, ishingizga omad.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston Afg'oniston shimolidagi Hayraton bandargohida afg'on tijorlari mahsulotlarini Xitoyga borayotgan vagonlarga joylashtirishga izn bermayotir. Afg'oniston savdogarlari ushbu masalani zudlik bilan hal etishni so'rab, rasmiy Kobulga murojaat qilganlar. Tafsilotlar Olim Ko'hkan lavhasida.
Afg'oniston shimolida joylashgan Balx viloyatining savdo palatasi mulozimlari O'zbekiston davlatini Hayraton fortidan Xitoy vagonlarida Afg'onistondan Xitoyga yetkaziladigan tijoriy tovarlarni O'zbekiston orqali tashishlikka ruxsat bermaganini bildirdilar. Mazkur idora mulozimlaridan Nasir Ahmad Qosimining Ozodlik radiosiga bildirishicha, Afg'onistondan Xitoyga eksport etiladigan tijoriy tovarlarni afg'on savdogarlar bir marta Hayraton fortidan Amu daryo orqali kemalarda Termizga tashib, so'ngra Xitoy vagonlariga yuklashlikka majbur bo'lmoqdalar deydi. O'zbekiston davlati Afg'onistonni Hayraton fortidan Xitoy vagonlarida o'z tijoriy tovarlarini mazkur mamlakatga tashish uchun maxsus tijoriy kodga ega emasligini aytadi. Rasmiy Kobul ushbu masalani qo'shni O'zbekiston davlati bilan muzokaralar orqali bartaraf etishi mumkin. Aks holda bu muammo bizning savdogarlarimizga katta nuqsonlar yetkazadi. Ma'lumki, bundan taxminan bir oy oldin ilk bor Xitoydan 68 vagonga yuklangan Afg'oniston savdogarlarining tijoriy tovarlari Qozog'iston va O'zbekiston orqali Afg'onistonning Xayraton portiga yetkazilgan edi. Mazkur vagonlarda Xayraton portidan Afg'oniston meva mahsulotlari, qimmatbaho toshlar va boshqa tijoriy tovarlarni Xitoyga yetkazish nazarda tutilgandi. Bir qator afg'onistonlik iqtisodshunoslar O'zbekiston tomonini Xitoy va boshqa mamlakatlardan Xayraton portiga yetkazilgan tijoriy tovarlarning bo'sh vagonlarida Afg'onistondan boshqa mamlakatlarga tashiladigan narsalarni yuklashga monelik qilishlikka haqqi yo'qligini aytadilar. Afg'onistonning Savdo palatasi xalqaro aloqalar idorasi mas'uli Ozarash Hofizi bu haqda mana bularni aytdi.
Iravi O'zbekiston xilof tamomi usuli husni hamsoyadori va hamgiroyi mintaqaviy
O'zbekiston bundan oldin ham tranzit bo'yicha bizga to'siqlar yaratgan, oldinlari ham tijoriy tovarlarimiz, jumladan o'nlab tunna kishmishlarimizni xorij mamlakatlardan bizga tovarlar olib keltirilgan bo'sh vagonlarga yuklashlikka ruxsat bermagan. Bu jihatdan bizga katta zararlar yetgan. Afsuski, qo'shnimiz O'zbekiston tranzit bo'yicha xalqaro konvensiyalarga qarshi amal qiladi.
Vagonlar xoli borgir ish odar g'ayrazi xo.
Bu haqda Afg'oniston tijorat vazirligi mas'ullari fikrini o'rganish uchun qilgan sa'y harakatlarimiz natija olib kelmadi. Janob Hofizi rasmiy Kobulni bundan bir oy oldin to'g'rida O'zbekiston tomoni bilan so'zlashib masalani bartaraf etishi kerak edi deydi. Unga ko'ra Afg'oniston davlati mazkur mushkil yuzasidan tegishli xalqaro muassasalarga shikoyat qilishlikka haqli. Olimko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Qirg'iziston hukumati Bishkekdagi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti markazining maqomini 2017-yilning 1-yanvardan boshlab dastur ofisiga o'tkazmoqda. Mamlakat tashqi ishlar vazirligi bu haqda 27-sentyabr kuni tashkilot rasmiylariga rasmiy maktub yuborib ma'lum qilgan. Xabar tafsiloti O'shdan muxbirimiz Sherzod lafasida.
O'tgan hafta Bishkek 2010-yilgi o'sh voqealari uyushtiruvchisi sifatida ayblanib, sirtdan umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan Qodirjon Botirovga Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Varshavada o'tgan inson huquqlariga oid yig'ilishida so'z berilganini keskin tanqid qildi. Mutaxassislar Bishkekdagi YHXT markazi statusining o'zgarishi nimalarga olib kelishini muhokama qilmoqdalar. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligining ma'lumot bo'limi birinchi kotibi Ayimxon Quloyevaning aytishicha, Qirg'iziston bundan avval bir necha marta mamlakatdagi hozirgi vaziyat va tug'ilgan ehtiyojlarga tayangan holda YHXTning samaradorligini oshirish kerakligi haqida bong urgan. Quloyevaga ko'ra, bu haqda oxirgi marta tashqi ishlar vazirligi yetakchisi Erlan Abdullayev tashkilotga a'zo mamlakatlarning 2016-yilning 1-sentyabrda bo'lib o'tgan yig'inida aytib o'tgan. Qirg'iziston mustaqillikning 25 yilida demokratik islohotlar yo'lida erishgan yutuqlari hamda YHXT bilan siyosiy o'zgarishlar sohasida o'rnatilgan ko'p yillik hamkorlikka tayangan holda YHXT o'z missiyasini bajardi desak bo'ladi. Shu sabab uning loyihalarini qayta ko'rib chiqish hamda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish hamda xavfsizlikni ta'minlash masalalariga e'tibor qaratish to'g'ri bo'ladi, dedi kotib. Sobiq tashqi ishlar vaziri Aqilbek Jekshegenqulovning aytishicha, markaz statusi o'zgartiriladigan bo'lsa, Bishkek va YHXT yangi shartnomalarni imzolash kerak bo'ladi. Tashkilot statusi o'zgarsa, uning faoliyati cheklanishi yoki qattiqroq nazorat qilinishi mumkin. Ayrimlar Qirg'iziston rasmiylarining YHXTga qarshi chiqayotganini tanqid qilmoqda. Sobiq deputat Asiya Sasxbayeva Bishkek harakatlarini demokratiyaga zarba deya baholadi. Siyosiy tahlilchi Daniel Qadirbayev esa agar tashkilotning statusi o'zgartirilsa, Bishkek muammolarni xalqaro miqyosda hal qilish imkoniyatini qo'ldan boy beradi deb hisoblaydi. O'tgan haftada BMT yig'inida chiqish qilgan tashqi ishlar vaziri Erlan Abdullayev YHXT harakatlarini tanqid qilar ekan, Botirovga so'z berilganini Qirg'izistonga ko'rsatilgan hurmatsizlik deya baholadi. Qirg'iziston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga 1992-yil a'zo bo'lgan. Bishkekdagi markaz 1998-yil tuzilgan va o'sha yili o'z faoliyatini boshlagan. Tashkilot inson huquqlari, xavfsizlik, iqtisod va ta'lim sohalarida faoliyat yuritib keladi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Sherali Jo'rayev, Yulduz Usmonova, Ortiq Otajonov, Bobomurod Hamdamov, Obid Asomov kabi artistlarga nisbatan keyingi yillarda joriy etilgan taqiq bekor qilinayotgani, ularga katta sahnalar va radio teleefirlar ochilayotgani ozodlikka ma'lum bo'ldi. Ayni paytda O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevning g'azabiga duchor bo'lgan qo'shiqchilar ham borligi aytilmoqda. 1993 yildan beri shou biznesdagi istalmagan shaxs sifatida katta konsert zallari va tele radio kanallarida chiqishiga norasmiy taqiq qo'yilgan O'zbekiston xalq artisti Alisher Navoiy nomidagi davlat mukofoti laureati Sherali Jo'rayev 27 sentyabrdan boshlab katta sahna va tele radio kanallarda bemalol chiqishga izn oldi. Xabar tafsilot bilan tanishing.
O'zbekistonda konsertlar uyushtirish bilan shug'ullanuvchi Ravshanbek Omonovning ozodlikka aytishicha 27 sentyabr kuni Sherali Jo'rayevga O'zbekiston muvaqqat prezidentini yordamchisi qo'ng'iroq qilib, katta sahnaga yo'l ochilganini bildirgan.
Sherali Jo'rayevning uyida bayram bo'lib ketdi. Shuncha yildan beri faqat to'ylarda xizmat qilib yurgan katta Hofizga sahna ochildi. Seshanba kuni Hofizning o'g'li Shohjahon Jo'rayevning ham litsenziyasi tiklandi. O'zbeknavodan kelib tabriklab, yangi litsenziya berib ketishdi. Sherali akada litsenziya bo'lgani bilan norasmiy taqiq ostida edi. Shu taqiq endi olib tashlandi. Shavkat Miromonovich qabulxonasidan telefon bo'ldi. O'zim guvohman,
dedi Omonov. Suhbatdoshning aytishicha 27 sentyabr kuni O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaga ham katta sahnaga qaytish mujdasi berilgan.
Usmonovning uyiga O'zbeknavo litsenziya bo'limidan Farhod degan yigit guldasta ko'tarib kelib tabrikladi. Usmonov ko'zida yosh bilan Shavkat Miromonovichni duo qildi,
deydi Omonov. Bir kun oldin O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, mashhur kulgi ustasi 54 yashar Obid Asomovga nisbatan 10 yildan ko'proq davom etgan norasmiy taqiq olib tashlangan edi. 26 sentyabr kuni O'zbekiston shou dunyosiga yaqin shoir Muhammad Ismoil o'zining Facebook'dagi sahifasida bu 3 nafar taniqli san'atkor zimmasidan taqiq olib tashlanganini yozgan edi. Ozodlik bilan suhbatda Muhammad Ismoil bu san'atkorlarning katta sahnaga qaytishini O'zbekistonning muvaqqat prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan amalga oshirilganligini ta'kidladi.
Mirziyoyevni o'zidan boshqa hech kim jur'at etmaydi buni tashkillashtirishga. Mirziyoyev shoir, yozuvchi va san'atkorlarni ancha hurmat qiladi. Sherali Jo'rayevga esa alohida hurmati bor. Yaqinda u kishi shoira Halima Xudoyberdiyevani uyiga borib, holidan xabar ham oldi,
dedi Muhammad Ismoil. Suhbatdoshga ko'ra, norasmiy taqiq ostida bo'lgan O'zbekiston xalq artisti unvoni sohiblari Ortiq Otajonov va Bobomurod Hamdamovga ham katta sahnaga qaytishga izin berilgan. Ozodlikning O'zbek Navo estrada birlashmasidagi manbasining aytishicha, Obid Asomov, Sherali Jo'rayev, Yulduz Usmonova, Ortiq Otajonov, Bobomurod Hamdamov kabi artistlarni davlat tadbirlariga jalb qilish bo'yicha tavsiya olingan.
Vazirlar mahkamasidan qo'ng'iroq qilib, bu hurmatli ustoz san'atkorlarni davlat tadbirlarida ishtirokini ta'minlash tavsiya qilindi. Bir narsani aytish kerak, bu ustoz san'atkorlarga O'zbeknavo estrada birlashmasi konsert gastrol faoliyati uchun belgilangan litsenziyani bergan. Joylardagi sansalorlik bois litsenziyasi bo'lishiga qaramasdan, bu san'atkorlar davlat tadbirlaridan uzoq tutilib kelgan. Bu kamchilikka barham beryapmiz endi,
dedi manba. Manbaning yana aytishicha, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist To'lqin Jabborovga ham Vazirlar Mahkamasi qo'ng'irog'idan keyin alohida e'tibor ko'rsatilgan. Prodyuser Ravshan Omonovning ta'kidiga ko'ra, To'lqin Jabborov O'zbekiston muvaqqat prezidenti Shavkat Mirziyoyevning oilaviy tadbirlarida ishtirok etib kelgan.
To'lqin Jabborov endi O'zbekiston sahnasida eng ko'zga ko'ringan hofiz maqomini olsa kerak. Umman Karimov vafoti ko'pchilik qo'shiqchilarga qo'l keldi,
deydi suhbatdosh. Ayni paytda Shavkat Mirziyoyevning g'azabiga duchor bo'lgan qo'shiqchilar ham bor, deydi Toshkent Davlat konservatoriyasining ismini aytishni istamagan o'qituvchisi.
Shu yil may oyida Vazirlar Mahkamasida majlisda qatnashdim. Majlisda shaxsan Shavkat Miromonovich ishtirok etdi. Majlis oxirida asosiy mavzu O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdulaziz Karim haqida bo'ldi. Abdulaziz Karim Turkiya fuqaroligini olgan bo'yicha Mirziyoyev qattiq gapirdi. Uni hattoki vatan xoini darajasiga chiqardi. Abdulaziz Karim 2000-yilda olgan Nihol mukofoti va 2003-yilda olgan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvonlari shaxsan Mirziyoyev tomonidan olib tashlandi. 2010-yilda Shavkat Mirziyoyev Xo'ja guruhi solisti Izzat Ibragimovning O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan unvonini olib qo'ygan edi,
deydi suhbatdosh. Keyingi 10 yil davomida O'zbekistonda 10 ga yaqin ashulachi litsenziyadan mosuvo qilinib, shou-biznesdagi istalmagan shaxslar ro'yxatiga qo'shilgan. Farruh Zokirov, Sherali Jo'rayev, Yulduz Usmonova, Obid Asomov, Sevara Nazarxon, Shahzoda Matchonova, Shohruh Reb, Feruza Jumaniyozova, Otabek Madrahimov, Ozoda Nursaidova, Farruh Soyib kabi san'atkorlarga qo'yilgan norasmiy taqiq sabablari jamoatchilikka ochiqlanmagan. Ozodlik manbalariga ko'ra, aksar hollarda ashulachilarning davlat tadbirlari va mulozimlar to'ylariga bormagani muammoga sabab bo'lgan. 2005 yildan beri o'ziga xos taqiq doirasida qolayotgan 53 yashar Yulduz Usmonovaga litsenziya berilgan bo'lsa-da, katta sahnada konsertlar berishiga va teleradio efirlarida qo'shiqlari yoyinlanishiga izin berilmay kelingan.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlari va inson huquqlari bo'yicha byurosi O'zbekistonda bo'lajak prezidentlik saylovini kuzatish uchun o'zining cheklangan baholash missiyasini yuboradi. Bu haqda tashkilot juma kuni ma'lum qildi. O'zbekistonda prezidentlik saylovi 4-dekabr kuniga belgilangan. 1-oktyabr O'zbekistonda o'qituvchi va murabbiylar kuni nishonlanmoqda. Shu munosabat bilan O'zbekiston muvaqqat prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'zbekistonlik o'qituvchilarni bayram bilan tabrikladi. O'zbekiston Oliy Majlisining 29 sentyabr kuni o'tkazgan yig'inida so'zga chiqqan Mehnat vaziri Aziz Abduhakimov 2016 yilning 1-yarmida mamlakatda 462,500 ishchi o'rin yaratilganini ta'kidladi. Janob Abduhakimov ko'ra, yaratilgan ishchi o'rinlarning 60% qishloq joylariga to'g'ri keladi. O'zbek rasmiylari bundan oldingi hisobotlarda ham mamlakatda yiliga 1 million atrofida ishchi o'rin yaratilishini aytib kelishgan. AQShda 2001 yil 11 sentyabrdagi terror hujumlari yuzasidan Saudiya Arabistoniga qarshi ilk da'vo arizasi sudga topshirildi. Hujumlar bois yerini yo'qotgan amerikalik ayol Saudiya Arabiston podshohligiga qarshi shikoyat bilan AQSh mahkamasiga arz qilgan. Dasturimiz davom etadi. Demak, navbatdagi xabar hafta davomida kunning demak eng asosiy xabarlardan biriga aylangan xabar edi. E'tiboringizga uni havola etsam, umrining 21 yilini panjarlar otda o'tkazgan O'zbekiston Oliy Kengashining sobiq deputati, Muborak shahrining sobiq hokimi Murod Jo'rayev O'zbekistonning bo'lajak prezidentiga iqtisodiy va siyosiy islohotlar o'tkazishni taklif qilib chiqqan. Ozodlik elektron pochtasiga kelib tushgan maktubda Murod Jo'rayev o'z nazarida o'ta muhim deb bilingan siyosiy va iqtisodiy muammolarga 9 konkret yechim yo'lini ilgari suradi. Jumladan, Murod Jo'rayevning ishonishicha siyosiy muxolif partiyalar faoliyatiga izn berilishi, vazirliklar soni qisqarishi, daromad deklaratsiyasi to'g'risidagi qonun qabul qilinishi, yerga egalik turi o'zgarishi lozim. 63 yashar Murod Jo'rayev 1994 yilda hokimiyatni ag'darishga urinishda ayblanib, hibsga olingan va mol-mulki musodara etilib, 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. 1993 yildan beri shou-biznesdagi istalmagan shaxs sifatida katta konsert zallari va teleradiokanallarda chiqishga norasmiy taqiq qo'yilgan O'zbekiston xalq artisti Alisher Navoiy nomidagi davlat mukofoti laureati Sherali Jo'rayev 27 sentyabrdan boshlab katta sahna va teleradiokanallarda bemalol chiqishga izn olgan kunlarda, demak, Murod Jo'rayev mana shunday taklif bilan chiqdi. U o'tgan yil noyabr oyida AQSh davlat kotibi Jon Kerrining Samarqandda Islom Karimov bilan uchrashuvidan 10 kun o'tib ozod etilgan edi. Murod Jo'rayev xalqaro huquq tashkilotlari tomonidan O'zbekiston qamoqda eng uzoq qolayotgan siyosiy mahkum deb e'tirof etilgan. U ozod etilishdan 10 oydan ko'proq vaqt o'tib ilk bor ozodlik bilan suhbatlashdi. Men undan dastlab nima uchun aynan hozir O'zbekistonda islohot o'tkazish taklifi bilan chiqqanini so'radim.
Bu masalalar o'sha 1990-93 yillarda men deputat bo'lgan paytimda, shahar hokimi bo'lgan paytimda ham qo'yilgan aksariyat qismi. Ming afsuski bu masalalar o'rniga xabarlaringiz bor, bu nima bilan tugagandan hammalaringiz xabardorsizlar. Shuning uchun bugungi kunda, ya'ni yangi tipda yangi prezident saylanishi arafasida yana bir bor shu masalalarni ko'tarib qo'yish uchun masalalar allaqachon yechim topish kerak bo'lgan masalalar bo'lgani uchun yana bir bor shu masalani ko'tarishni lozim topdim.
Murod aka, siz 21 yil qamoqda o'tirib ozodlikka chiqqaningizga mana hali 1 yil ham bo'lgan yo'q, 10 oydan oshdi xolos. Shunday ekan, O'zbekistondagi vaziyatning qandayligini qayerdan bilasiz?
Men shu hayot bilan butun umrim davomida, hatto qamoqxonada ham shu O'zbekiston har kungi hayoti, har kungi yaxshi, yomon tomonlari bilan birgalikda yashaganman. Chunki men bu mamlakatdan, bu yurtdan, bu xalqdan hech qachon o'zimni uzgan emasman va shuni bir bo'lagi tariqasida yaxshisiga xursand bo'lib, yomon narsalardan hamma qatori men ham xafa bo'lib yurganman albatta. O'sha ko'nglimdagi bu niyat, orzu, istaklarim shu murojaatda o'z aksini topgan deb hisoblayman.
Siz 7 konkret taklif bilan chiqqansiz. Ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy islohotlar takliflari. Agar sizga tanlov berishsa, O'zbekistonning bo'lg'usi prezidentiga beradigan eng birinchi taklifingiz qaysinisi bo'lardi?
Birinchisi korrupsiyaga qarshi kurash. Buning uchun avvalambor deklaratsiyadagi qonunni tezda qabul qilish kerak. Chunki byurokratiya va korrupsiya bor ekan, mamlakat bu kasallik holatdan tuzalmaydi. Chunki har bir qadamda insonlar bu byurokratiya va korrupsiya nohaqliklariga duch kelayotgan ekan, albatta buni bunga qarshi kurashish hozirgi paytdagi eng asosiy dolzarb masala deb hisoblayman.
Murod aka, korrupsiya muammosini borligini O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimov ham o'z vaqtida bir necha bor e'tirof etgan. O'zbekiston hukumati ham unchalik yashirmaydi. Siz bu muammodan qutulish yo'li sifatida mol-mulk deklaratsiyasi haqidagi qonunni qabul qilish taklifini qilgansiz. Tushuntirib bersangiz shu taklifni.
Mana bizda butun dunyoda bor bo'lgan holat bu. Albatta har bir odam kelayotgan mulkini, har bir kelayotgan daromadini albatta asoslab berish kerak. Bu qayerdan kelyapti, qaysi hisobdan kelyapti va o'sha kelayotgan daromadlar asosida u davlatga o'sha belgilangan soliqlar to'lanishi kerak. Bu juda ochiq va oydin, aniq va tiniq bo'lishi kerak. Shuning uchun masalan bir yilda aytaylik 10 million so'm maosh olgan odam 100 ming dollarlik imorat qurishini hech qanday asoslab bo'lmaydi. Yoki bo'lmasa bir yilda 4-5 ta bolasi bo'lib 10-12 million oylik, ya'ni boring 2-3 ming dollar maosh olgan odam 2-3 ta mashina olishini qanday asoslab berishi mumkin? Undan tashqari bizdagi mentalitet, ya'ni tog'a, amaki, amakacha, aka ukalar nomiga o'tkazish, xotinlarning nomiga o'tkazish holatlarini ham siz juda yaxshi bilasizlar. Shuning uchun bu deklaratsiya butun xalq, hamma umumiy bo'lishi kerak. O'sha jinoiy qirida har bir odam topgan daromadini, topgan pulini hammasini asoslab soliq yoki boshqa tashkilotlarga tushirishi va o'zini har bir topgan pulda asoslab berishi kerak.
To'g'ri, lekin qanday bir kafolat bo'lishi kerakda, siz hokimiyat idorasida o'tirgan, millionlab pul topgan odamni qanday qilib hukumatga borib turib yoki soliq qo'mitasiga borib turib, mana shuncha daromad ko'rdim, buni deklaratsiyasi sizlarga e'lon qilaman deb ayta oladi deb o'ylaysiz?
O'shaning uchun ham bu hukumatni asosiy masalasi hamma rivojlangan davlatlar, bu qayerda rivojlanayotgan rivojlangan davlatlar birinchi masala shu bilan shug'ullanadi. Chunki korrupsiya va byurokratiya, ya'ni keraksiz tashkilotlarning borligi hamda poraxo'rlik, davlat mulkini taron-taroj qilish, o'zini manfaati yo'lida boshqa jinoiy ishlarni sodir qiluvchi shaxslar asosan davlat rivojlanishiga to'siq bo'luvchi odamlar hisoblanadi. Shuning uchun ham bularni albatta o'zi bilan kurasha olmaydi ular. U tabiiyki, to'g'ri aytganingiz, chunki u korrupsiyaga hamma aralashib ketgan holat. Demak, o'sha prezidentni asosiy masalasi hozir shu xalqni ichida saylovlar tizimi, boshqa demokratik islohotlar bilan bir vaqtda o'zida eng avvalambor shu korrupsiyani ildiziga bolta uruvchi mexanizmni yaratish kerak.
O'sha mexanizm, bu mexanizm qanday mexanizm ya'ni?
Mana endi o'sha aytayotganim, ya'ni birinchi deklaratsiyadagi qonun, uni uchun o'sha huquq targ'ibot, boshqa tashkilotlar, prokuratura, nazorat tashkiloti, boshqalar bor, hammasini kelib tekshirish, ko'rish qayerdan olyapti, u uzoq narsa emas. Masalan, bizni kichkinagina shaharda bor yo'g'i 99% odam oddiy hayotni ko'ryapti. Masalan, har bir odam barbog'imdan ko'rsatadigan shaxslar bor, qayerdan nima olyapti deb hammasi hayratlanib turadigan. Vaholanki maosh ekan, u juda ko'p narsa emas, faqatgina bunda xohish bo'lsa bas. O'sha xohishni qilish haqida gap ketyapti. O'sha qonunni olib
prokuratura deyapsiz, qonunni nazorat qiluvchi organlar deb aytyapsiz, lekin O'zbekistonda eng korrupsiyalashgan tizimlar o'sha aynan siz aytgan organlar deb ishoniladi-ku.
Endi baraka topdik. Ana shu yerda ikkita masala, o'sha yerda yana boshqa masalalar ham qo'yildi. Chunki butun dunyo tajribasidan shu narsa ma'lumki, demokratik islohotlar korrupsiyaga qarshi islohotlar bilan barobar olib boriladi. Masalan, xalqqa bog'liq bo'lgan odamlargina o'sha holatni boshqarish kerak. Bizda hamma narsa xalqni fikri, tushunchasi, uning bir e'tirozi absolyut e'tiborga olinmaydi. Sababi hammasi o'sha siyosiy organlar kim tomonlarga qo'yilishini biladi, u hech kimni oldida javobgar emasligini biladi, har qanday ish qilayotgan bo'lsa ham unga hech kim o'tkaza olmasligini biladi. Shuning uchun sud, prokuratura, boshqaruv tizimlari kim tomonidan qo'yilish emas, balki oddiy xalq tomonidan saylanishi, doimiy xalq nazoratda bo'lishi, ya'ni pressa, matbuot erkinligi, so'z erkinligi kabi hamma siyosiy demokratik islohotlar barobariga amalga oshirilsa maqsadga muvofiq bo'ladi deb hisoblaymiz.
Siz ilgari surgan takliflarda ba'zi jihatlarda nazarimda nomutanosiblikni ko'ryapman. Biri erkin bozorni yoqlagan, ikkinchisi erkin bozorga zid bo'lgan taklif. Ya'ni siz, mana misol uchun siz bir tarafdan yerni fermerlarga, xalqqa berish deysiz, ikkinchi yondan neft, gaz va boshqa tabiiy zaharlar ustidan davlat nazoratini o'rnatish taklifini ilgari suryapsiz.
To'g'ri aytasiz. Men shu yerda o'sha yerda aytdim, muammom davrda deganman va investitsiya kirgan holatlardagina o'sha shaxsiy mulklik holati yuzaga kelishi mumkin deganman. Gaz, neft sohasi davlat tomonidan vaqtida amalga oshirilgan bo'lib, bugungi kunda kelib muayyan qo'yilgan har xil kompaniyalar o'zi xohlagancha boshqaruv asosida shu qadar bebosh baholar, tizimlar, birjalar tashkil etilishi oqibatda o'sha narxi ishlab chiqarilayotgan tashkilot sotayotgan narxdan 5-6 barobar ortiqcha borib sotilishga sababchi bo'lyapti. Shuning uchun davlat to'liq o'zi siyosatini energetika hamda yoqilg'i tizimlariga o'rnatilishi, bu vaqtincha bo'lsa ham xalqni turmush darajasini saqlash uchun kerak deb hisoblaganim uchun yozganman. Chunki vaqtida mana shu narsani, lekin uni ham yaxshi bilasiz, bu narsa ham kimningdir ta'sir doirasiga o'tib ketdi. Faktiki real olganda bu to'liq bozor iqtisodi holatiga konkurensiya bardor bardosh beradigan tizimlar yaratilmadi. O'zbekiston faqatgina ikkita gaz ishlab chiqaruvchi region bor. Bu asosiy Qashqadaryo oblastida bittasi Muborak, bittasi Sho'rta. Shunday ekan bu yerda o'nlab nima qilish, har xil tashkilotlar o'zini bahosini o'rnatishga asos yo'q. Bizga juda arzon chiqayotgan neft va gaz bahosi yuqori narxlarda sotilishga sababchi bo'lyapti oddiy xalq. Shuning uchun bu davlat to'g'richa javobgar bo'lishi kerak. Chunki yoqilg'ini narxini past bo'lishi bu boshqa mahsulotlar, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni tan narxini pasayishiga va xalqning turmush darajasi yaxshilanishiga sabab bo'lishi mumkin deb hisoblayman.
Bo'lg'usi prezidentga hududiy tizim islohotlarini o'tkazish taklifini ham bergansiz. Nazarimda juda ham qiziq tuyuldi shu jihat. Mamlakatning hozirgi bo'linishi, ya'ni viloyatlarga bo'lingani bozor iqtisodiyoti shartlariga javob bera olmaydi degan fikrni aytgansiz. Sizga ko'ra bunday hududiy tizim bo'linishi ayirmachilik elementlariga ega. Bu yerda nimani nazar tutyapsiz ayirmachilik deb turib?
Bu narsa o'zi 1939-40 yildan o'zbeklar bo'linishi sovet tizimi tomonidan amalga oshirilgan. Ungacha viloyatlar tizimi bo'lmagan. Viloyatlar tizimini shakllantirish o'sha payt davlatga, o'sha SSR boshqaruviga paxta yetishtirish, ya'ni paxta monopoliyasini amalga oshirish uchun boshqaruvni plan, ya'ni rejali boshqaruvni joylarda effektiv amalga oshirish uchun shu narsalar qilingan edi. Endi bugungi kunga kelib, oblast tizimasi real odamda to'siqlar beruvchi tizimga aylandi. Masalan, bitta oddiy narsani hal qilish kerak bo'lsa, albatta oblastdan o'tish kerak, bunisdan o'tish kerak, bunisdan o'tish kerak. Hozir respublika borguncha o'sha qog'ozni yarmi yuztalab imzolar bilan yo yetib boraladi, yo yetib boralmaydi. Shuning uchun bugungi kunda bu tom ma'nodagi haligi yuqorida aytgan korrupsiya va byurokratiya degani byurokratiyaning o'chog'iga aylanib qoldi har bir viloyat tuzilmasi. Ikkinchisi separatizm, ya'ni aytganimiz ayirmachilik degan tushunchasi. Bu davr ikkida mana biz 24-yil O'zbekiston va o'zbek degan millat Turkiston o'rnida shakllangan bo'lsa, biz 24-yildan buyon bu tushunchaga tamoman o'rganib qoldik. Chunki vaholanki 24-yilgacha emas, turkiylar va turkistonliklar deyilgan. Qoraqalpog'da qozoq yo qirg'iz degan tushunchani o'zimizga singdirib oldik. Vaholanki xuddi shunday tushuncha qashqadaryolik, surxondaryolik, qozoqlik va hokazo degan tushunchalar o'zi shakllanib bo'ldi. Bu muayyan bir yoki andijonlik, farg'onalik degan bu muayyan bir odamlarning psixologiyasi va o'sha ayirmachilik joylarda ham yerlarda ham ayirmachilik kayfiyatini shakllantirdi. Vaholanki boshqaruvga ketayotganda ham falon joylik degan tushunchalar shakllanib bo'ldi. Shuning uchun bu tushunchalarga allaqachon barham beradigan vaqt keldi deb hisoblayman.
Bir narsani viloyatlar misolda aytdim, ya'ni viloyatlarni o'rniga qaysi tizimni taklif qilgan bo'lardingiz? Yada gapirgan suv shu yerda, o'shani so'rmoqchi edim.
Mana endi o'sha yerda aytib ketilyapti. Misol odamlarni hamma muammolari, masalalari hal bo'lish uchun asosli bo'lgan, ya'ni effektiv boshqaruv tizimlarini tuzish. Men taklif qilayotganim mana hozirgi qishloq boshqaruv tizimlari, absolyut amor tizimlari, ko'p huquqlari yo'q. Undan tashqari yuqoriroq ketsak, endi chet el amaloklari bilan solishtirganda rayon tizimlari, hozir rayon hokimiyati u yerda aytib o'tganman, hattoki bitta o'zini kommunal xo'jaligini qo'yolmaydi, bir haligi kapital ta'minot yoki bo'lmasa soliq tizimlariga absolyutni ta'sir o'tkazish imkoniyati yo'q. Hattoki sovet tizimi paytidagi konstitutsiyada ko'rsatilgan ayrim punktlar ham yo'qotib ketganida hokimiyatlar faqatgina yer berishdan boshqa narsa bilan shug'ullanish imkoniyatiga ega emas. Shuning uchun o'shanga yarasha hokimlar, rahbarlar qo'yilyapti. Oqibat o'sha joylarda ko'p infrastrukturalar buzilib ketishiga, ko'plab sanoat tashkilotlari, korxonalar yo'q bo'lib ketishiga mana shu egasizlik sababchi bo'ldi. Shuning uchun biz tom ma'nodagi o'sha saylovlar tizimidan baravar yozganman o'sha yerda hamma joyda pastdan boshlab va yuqorigacha o'sha masalan Qashqadaryo oblastida o'sha yerda misol tarqitsa aytyapti, aholini boshqaruv tizimi qulay bo'lishi uchun shaxslar biz masalan kitob shartabi qanasi kirochi va rayonni bir qismini kitob rayonlar yakka borayonlar o'sha beshta rayonni birlashtirib o'sha yerda hududiy tumanmi elmi degan nom bilan nomlab o'shani qilib va uni koordinatsiya o'sha masalan Qashqadaryo viloyati bo'yicha uzoqi o'sha eski hududiy bo'linmalar asosida o'zi shundoq ham boshqaruv hozir ham shundoq o'sha uchta regionga bo'linsa respublika bo'yicha taxminan 40 ta shunaqa subyekt bo'ladi. Endi masalan Amerika boshqa davlatlari o'sha subyektlarni boshliqlari senatni a'zosi va kengash boshliqlari a'zo bo'ladi. Mana senatni nimasi o'sha hududiy masalalarni ham respublika ular saqlasa respublika masalasidagi umumdavlat masalasi quyib kengash ikkovi hamohang ishlaydigan holat yuzaga keladi.
Siz byudjet hisobidan moliyalanadigan idoriy apparatni qisqartirish taklifi bilan ham chiqqansiz-da 12 ta 15 tagacha vazirlik bo'lsa yetadi degansiz. Amalda buni qanday tasavvur qilasiz?
Endi siz agar xabaringiz bo'lsa, sizlar bu narsani ko'p xabardorsizlar. Butun dunyoda eng katta rivojlangan davlatlarning 10 ta 12 ta vazirlik bor, 15 ta vazirlik bormaydi. Bizda vazirliklar soni ko'p bo'lishi bu byurokratik apparat kuchayishi. Masalan, mana gaz neft sohasi deymiz. Holding degan tashkilot tashkil qilingan Toshkentda. Vaholanki u holding hamma joylardagi tashkilotlarning huquqlarini to'lig'icha o'ziga olgan. Al tashkilot Toshkentda joylashgan. Umuman pastdagi quyi tashkilotlar birorta masalani hatto biror topshiriqsiz yo ularni ruxsat qilolmaydi. Nima ishlab turgan bo'lsa o'sha ular xohlasa o'sha qilinadi, xohlamasa qilinmaydi. Shuning uchun bunaqa tashkilotlar o'z joyiga bo'lmasligi, ya'ni o'sha regionlarda oldingidek o'sha tashkil etilganda edi, ular shu xalqni hayoti, shifoxonalarni tom ma'nodagi qilayotgan ishlardan xabardor bo'ladi. Bu sohani xuddi boshqa joylardagidek vazirlik yoqilg'i, energetika, yer osti boyliklari va hokazo endi o'z taklifini yozganmi, vazirlik faqat byudjetdan pul olish kerak, ya'ni shahardagi pul mablag'larini bo'lish, ularni ustida nazorat qilish, o'sha korxonalarni ichki ishga tartibni aralashtirish, qayerdan pulni olib tog'lasa stadion qurdirish, xohlasa borib ularda kimgadir ofisini qurdiraveradigan holat emas. O'sha joydagi kollektivlar, tashkilotlar, o'sha yashaydigan odamlar hal qilish kerak degan masala. Byudjetdan pul olganda va ular faqatgina o'sha investorlarni kiritdi. Davlat siyosatini o'sha bahalash, boshqa bo'lsa davlat siyosati, soliq siyosatlarini o'sha hukumatga taklif qilish orqali biz masala shu masalalarni yengillashtiruvchi holatlarni hal qilish uchungina vazirlik tuzilish kerak. Bu xalaqit berish uchun emas. Shunday ekan Toshkentda unaqa holdinglar bo'lishi absolyutni asossiz narsa. Vaholanki o'tgan paytda bu narsa yo'q edi Toshkentda.
Siz ilgari surgan takliflarni bugungi O'zbekiston hukumat yoki bo'lg'usi prezident amalga oshira oladi deb o'ylaysizmi?
Men o'sha so'zlarimni oxirida hammasini yozganman. Albatta men bir fuqaroman. Men hozirgi paytda nafaqaxo'r, hamma qatori insonman. Lekin men o'z kamchiligimdan, o'zimni gradsiyalik, ya'ni vazifa burchimni bajarmasligim har qalay meni vijdonimga nisbatan xiyonat deb hisoblagan bo'lardim. Shuning uchun ham men bu taklifni yozdim. Oldin ham bu taklifni 90-91 yil aksariyati qo'yilgan, lekin bu u prezidentga havola. Agar shunday masalalar amalga oshsa, albatta muayyan bir qismi amalga oshsa ham shu mamlakatimiz xalqi yetlarda yurishlari ishlab haligi yallama ishchi bo'lib o'zimizda sanoat ishlab chiqarish tashkilotlari tashkil bo'lsa, o'sha yer egalariga topshirilsa, bu amaliyotlari buni Xitoy, Qozog'iston, Qirg'iziston hamma joyda bor va o'sha odamlar o'z yetishtirgan mahsulotiga o'zlari ega bo'lsa, qanaqadir o'rtadagi korchalonlar yurishalar xohlagan narxini to'lab xohlagandek o'zini diktovkasini o'tkazmasa va kelajakda shu yerlar, joylar hammasi egalik bo'lsa, albatta bu hammamizni yutug'imiz bo'ladi. Shu jumladan bo'lajak prezident ham. Men xohishim albatta bo'lajak prezident shu asosiy xalq dardi bilan yasa, shu xalqimizni kelajagi, uning yosh avlodimizni rahmati va kelajagi uchun xizmat qiladigan bo'lsa, biz ham men ham o'shandan bir g'ururlanib o'z xalqimni oldidagi bir kechgina o'z burchimni bajargan deb yurardim.
Murod aka, Murod aka, siz 21 yil umringizni panjaralar ortida o'tkazdingiz. Esimda bor, yanga bilan oilangiz bilan suhbatlashgan paytimda shu kichkina farzandim tug'ilgan paytda qamalganlar, mana o'g'lim uylandi, Murod akangiz kelganlar yo'q deb yig'lagan edilar. Siz chiqishingizdan oldin albatta. Siz kabi siyosiy va diniy deb ko'rilgan mahkumlar masalasida yangi prezident nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Bu narsalarni hammasini endi joylarda ko'rganman. Judayam ko'p holatlar bor, uydirilgan, o'sha ekspertizadagidek plan bajarish, ya'ni zonalarda odamlarni sonini saqlash, o'sha shtatlarni saqlash, ya'ni yuqorida byurokratiya deb aytdim, ko'p sonli armiya, bu byudjetdagi tashkilotlar armiyasini saqlash uchun ayrim holatlarda bu mexanizm shunday ishlab ketganki, ko'pchilik odamlarni haligi kimga mos kelmasa ham, mos kelsa ham, hatto qilinmagan ish bilan ham qamash holatlari bo'lgan. Endi mening ishonchim komil, yangi prezident agar chuqurroq o'rganib chiqsa, ular ham shu davlatimizni shu moddalar bilan siyosiy va ijtimoiy erkinligi diniy yo'nalishda qatnashgan insonlar ham hammasi o'zimizni xalqimiz, ular ham shu yurtning insonlari. Ular men shu yerda bo'lgan davrimda bironta ham man bilgan insonlarningki bironta ham bu tavba qilmagan, xatolarni tushunmagan odamlarni ko'rmadim. Lekin ming afsuski yillar davomida ular ham chiqarilmay shu plan bajarishga saqlanib turgan deb xabarim bor. Shuning uchun xohlardim O'zbekistonga demokratik yo'lga kiradigan bo'lsa, tommanada demokratik islohotlarni amalga oshirsa, siyosiy maqsadlar, vijdon erkinligi bo'yicha qamalgan shaxslar hamda diniy yo'nalishda qamalgan shaxslar ozodlikka chiqarilsa, vaziyatga muvofiq bo'ladi deb hisoblayman. Shu bilan birgalikda albatta qonunlar ustuvorligini ta'minlab va har bir chiqqan shaxs uchun O'zbekistonda mavjud va qabul qilinajak kelajakda bo'ladigan islohiy qonunlarni o'sha demokratik qonunlarni bajarishi albatta fuqarolik burchi hisoblanadi. Man ishonchim komilki, yangi prezident yangicha yondashadi va O'zbekistonning ravnaqi uchun
Borat aka, siz yangi kelajak bo'lajak prezident sobiq prezidenti yo'lidan boradi deb o'ylaysizmi yoki yo'nalish o'zgaradi, O'zbekiston tarixida yangi sahifa ochiladi deb o'ylaysizmi?
Endi bulchuk moshina aravani ustida uni moshina yuryapti deb uni bir tomondan ikkinchi tomonga odamlarni qo'yib qimirlatib turish davri manimcha oxiriga yetib qoldi deb hisoblayman. Bor ustiga u moshina orqaga ketayotgan bo'lsa, shuning uchun men xohlardimki yangi prezident asosida shu holatlarni hammasini inobatga olib, O'zbekistonning kelajak davlati uchun, uning rivojlanishi uchun ko'p islohiy o'zgarishlar qilish davri keldi. Chunki u o'zining uchun ham, kelajak avlodlar uchun ham, o'zining avlodlari uchun ham bu zarur holat. Chunki biz ko'pgina davlatlarda bo'layotgan juda og'ir holatlar bu asosan o'sha yerda diktatura, poraxo'rlik, korrupsiyani asorati ekanligini hech kim yashirmayapti, ammo bilyapti. Har qalay o'shanday holatlarga chek qo'yib O'zbekistonning tinch va osuda rivojlanish yo'lini tutadigan prezident bo'lishini xohlaymiz.
Suhbatimiz boshida ilgari surayotgan g'oyalarim, takliflarim yangilik emas deb aytdingiz va o'z maktubingizda ham men velosiped yaratayotganim yo'q deb aytgansiz. Boshqa tomondan siz mana shu g'oyani, takliflarni ilgari surganingiz uchun ham 21 yil umringizni panjaralar ortida o'tkazdingiz. O'tkazgan hayotingizga o'sha 21 yillik umringizga achinmaysizmi?
Endi men protsessi davomida o'sha jazo muddati belgilayotganda men bir so'zda aytganman, o'sha yerda juda ko'p nazoratchilar o'tirgan, o'sha so'zimni yana takrorlayman. Agar meni qamalishim emas, balki meni shu otilishim, shu xalqimning hayoti uchun 1% yoki 1 tomchi foydasi tegsa, men o'zimni eng baxtli odam deb ketgan bo'lardim. Chunki mani qonimda, mani fikrimda doimo shu xalqimni har bir yaxshi kuni, har bir fursatligi, bu mani xursandchiligim, xafachiligim, mani xafachiligim. Shunday ekan, men albatta inson tariqasida bu o'tgan umrimdan afsuslanaman. Bolalarim, oilam, yaqinlarim juda qiynaldi. Lekin bir vaqtni o'zida albatta yaxshilik uchun kurash hayotda va tarixda ham doimo ana shunday qatag'on va qarshiliklarga uchragan. Men buni o'sha tarixiy jarayonlardan tarzida to'g'ri qabul qilaman.
Umrining 21 yilini panjaralar ortida o'tkazgan O'zbekiston Oliy Kengashining sobiq deputati, Muborak shahrining sobiq hokimi Murod Jo'rayev bilan suhbat edi. Eslatib o'taman, u yaqinda O'zbekistonning bo'lajak prezidentiga iqtisodiy va siyosiy islohotlar o'tkazishni taklif qildi.
jumladan murojaat ishonishga siyosiy muxolif partiya faoliyatiga izn berilishi kerak, vazirliklar soni qisqartirilishi, daromad deklaratsiyasi to'g'risidagi qonun qabul qilinishi, yerga egalik turi o'zgarishi kerak. 63 yashar Murod Jo'rayev 1994-yilda hokimiyatni ag'darishda urinish tayyorlanib, urinishga ayblanib hibsga olingan va mol-mulki musodara etilib, 12 yilga ozodlikdan mahrum etilganda 1993-yildan beri, demak 94-yildan beri, demak umrining 21 yil umrini qamoqxonada o'tkazdi Murod Jo'rayev va o'tgan yilning noyabr oyida AQSh davlat kotibi Jon Kerrining Samarqandga safari chog'ida Islom Karimov bilan uchrashuvidan 10 kun o'tib ozod etildi. Murod Jo'rayev xalqaro huquq tashkilotlari tomonidan O'zbekiston qamoqda eng uzoq qolgan siyosiy mahkum deb e'tirof etilgan. Eslatib o'taman, Murod Jo'rayev ozod etilishidan 10 oydan ko'proq vaqt o'tib, ilk bor o'sha xalqaro medialar orasida O'zbekiston, demak, O'zbekiston mavzusida ko'tarib chiqib, ozodlik bilan suhbatlashdi va shu suhbatni hafta davomida tingladingiz va bugun ham biz uni takroran berishga qaror qildik. Ozodlikda hozircha ana shular, uni men Sirojiddin Islom taqdim etdim. Siz Pragadan ozodlik tinglayapsiz, to'lqinlarimizdan tanirlandik.